Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligini men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Aşgabatdaky täze halkara aeroportu bilen baglalykda täze maglumatlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň Özelhim habar berişi ýaly geçen sentýabrda açylan Oguzhan adyndaky halkara aeroportunyň binalarynyň biri çöküp başlady. Munun netijesinde binadaky ençeme aýny çatatyp, onuň ara gatnaşyk ulgamy hem hatardan çykdy. Aeroportdaky näsazlyklary ortadan aýyrmak üçin düzülen ýürüýte komissiýanyň işini ýakyndan bilýän çeşmäniň aýtmagyna görä, Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň wekilleri prezidentiň administrasiýasyna çagyrylypdyrlar. Ýatladyp geçdik, Polimex 2,3 milliard dollara gurulan aeroportyň esasy potroççysy bolup çykýan edipdi. Prezidentin administrasiýasynda kärhananyň wekillerinden näsazlygyň näme sebäpden ýüze çykandygyny, şeýle-de bu maglumatyň habar serişdirlerine nädip sydandygy dogrusunda düşündürüş soralypdyr. Aeroportdaky bolan ýagdaýy prezidentden ýaşyrjak boldular. Emma bu maglumat azatlykda peýda bolundan soň bu habar prezidentde barp ýetdi. Mundan soň aeroportdaky näsazlyk bilen birlikde bu maglumatyň sızyp çykandygy dogrusunda hem galmagyl turdy, diýip Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi gürrüň berdi. Onun sözlerine göre, häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklary aradan aýyrmak boýunça ýürüýte komissiýa esaslandyrylyp, onuň düzümine ýerli we daşary ýurtly, şol sanda binalaryň çökmegine öwrenýän hünärmenler hem girdilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi näsazlygyň aeroportyň esasy binasynda ýüz berendigini hem belläp geçdi. Üçökdäki we ikinji gatdaky aýna ürtüklere süýşüp başladylar. Aynalar çataşdy, sepler we käbir turbolar atyldy, diýip ol sözüni ogusdy. Aeroportdaky näsazlyklary aýyrmak boýunça gyzgylanly işleriň alınıp barylýandygyny Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýene biri tasdiklady. Ol Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň wekillerinden başgada bu işi Fransiýanyň Buick Construction guruluş firmasynyň işgärleriniň de çekilendigini aýtdy. Azatlyk radiosy Buick Construction kärhanasynyň Parijdaky baş edarasy bilen habarlaşanda firmanyň wekili Matye Kare öz işgärleriniň Aşgabadyň aeroportundaky näsazlyklary aýrydan aýyrmak işlerine gatnaşýandygy baradaky maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Azatlyk radiosynyň Oguzhan aeroportundaky komissiýanyň alyp barýan işinden habarly çeşmesi Sewitdäki grunt suwlaryny aýyrmak üçin bu ýere gosmaça burow detgalarynyň hem getirilendigini mälim etdi. Aeroportyň ýerleşen sebitiniň ýagdaýyny gowy bilýän geologlaryň sözlerine görä, bu raýonda elmydamyda çylşyrmly gidrogeologiki şertler bolupdyr. Ol ýerden geçen asyryň 60-njy ýyllarından başlap, kadyly iş şertleri üçin dowamly grunt suwlary hem çykarylyp gelinipdir. Gusun kesibindäki Oguzhan aeroporty Aziýada 2017 oýunlaryna gabatlanyp açylypdy. Ol ýolugçy terminalynyň üçegünde şekillendirilen iň uly haly göli ornamenti bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna hem girdilipdi. Häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklar dogrusunda türkmen mediasynda hiç hili maglumat berilmedi.